SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maimundag, Ronald, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, nagiging malaking problema na yung mga pagpatay sa mga kaparian. At ang Cebu ang kilala sa isang lugar na medyo pinaka-relyoso na sa Pilipinas, no? At kayo may pinakamalaking-malaking organisasyon ng itinatawag nila yung organisasyon at kinukundila nila ang mga pagkilos nito. Ano ang nangyayari?
Ronald, totoo yan, Ronald, kinundina ng pinakamalaking lay organization ng Cebu ang mga pagpatay pati na ang mga pari at ordinaryong mamamayan sa ibang mga diocese dahil ayon pa sa kanila, ang buhay ay banal. Kaya ang pari o ordinaryong tao ay hindi dapat patayin. Ayon pa sa Pangulo ng Cebu Archdiocesan Commission on the Laity na ang mga kaparian na hindi dapat saktan kahit ano paman ang sitwasyon. Matatandaan na tatlong pari mula sa Luzon ang tinaslang sa loob nitong nagdaang 6 na buwan. Ang Cebu ay tinatayang mirong 700 na mga pari kung saan ang iba ay diocesan habang ang iba naman ay religious. Ronald?
Okay. At Nick, alam naman ng karamihan na nagiging problema na ngayon ng bigas, no? At hindi na kaya mag-produce ng sapat ng bansa at ito ay nag-i-import na. At may mga bagong dating na import mula Vietnam. Ano yung pinakahuling kaganapan?
Tama ka dyan, Ronald. Umabot sa 10,000 metric tons o 200,000 sako na may lamang imported rice mula sa bansang Vietnam ang dumating sa Cebu International Port kamakalawa ng hapon. Ayon pa sa information officer ng National Food Authority o NFA ng Gitnang Kabisayaan na ang mga sakong ng bigas ay lunan sa barkong Vina Ship Gold na nagmula sa Vietnam. Dagdag pa ng nabanggit na ang lumating na sakong bigas ay bahagi ng 500,000 sakong bigas na una ng ipinangakong alokasyon mula sa kanilang punong tanggapan para sa 4 na laliwigan ng Gitnang Kabisayaan na tinatatampukan ng Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Sinabi rin ng mabanggit na ilalagay muna sa kanilang bodega ang dumating na bigas para sa tamang documentation bago ito ipamamahagi sa katapusan ng buwan. Ronald?
Yep. At Nick, isang malaking problema ba dyan sa Kabisayaan ay ang nagiging laganap na pagkakarnap o pagnanakaw ng mga motorsiklo. So ano ang panukala ng kapulisan para ito ayusin?
Totoo yan, Ronald. Hinikayat nga ng Highway Patrol Group ng Gitnang Kabisayaan ang mga may-ari na mismo ng motorsiklo na magpalagay o magpakabit ng GPS o Global Positioning System o di kaya ay ikakadena ang kanilang motor kapag sila ay nagpa-parking dahil sa sunod-sunod na insidente ng karnaping ng motorsiklo sa Gitnang Kabisayaan. Ayon pa sa pinuno ng Highway Patrol Group o HPG ng Gitnang Kabisayaan na nasa 30 insidente ng pagnanakaw ng motorsiklo ang kanilang naitala bawat buwan. Dagdag pa ng nabanggit na mas mabuti na lalagyan ng GPS ang mga may-ari ang kanilang motorsiklo upang matuntun ang kinalalagyan nito kapag ninakaw at mahuhuli ang magnanakaw. Sinabi rin ng nabanggit na isa sa mga modus operandi ng mga kawatan sa kasalukuyan ay ang pagnakaw ng motorsiklo habang ito ay nakaparking at babantayan lang ang pag-alis ng may-ari nito. Ronald?
Okay, hindi naman kaya nakawin yung GPS o alisin, no? At isang pang malaking issue diyan yung paglaganap ng mga baril at may balak na gawing legal lalong-lalo na sa bayan ng Danau na kilala bilang sabi nga nila gun capital of the Philippines. Ano ang pinakahuling kaganapan?
Ronald, iminungkahi ng kapulisan sa mga lokal na opisyal ng siyudad ng Danau, lalawigan ng Cebu, na gumawa ng paraan upang maging legal ang paggawa ng paltik na baril sa nasabing syudad upang tuluyan ng matigil ang pagkalat ng mga paltik na baril na ginagamit sa krimen. ayon pa sa pinuno ng kapulisan ng nasabing syudad na habang kanilang hinihigpitan ang kampanya laban sa mga gumagawa ng paltik, ay unti-unti rin nilang inirekomenda sa lokal ng pamahalaan na gawing digal ang paggawa nito, lalo na't naging hanap buhay na ito ng mga ibang taga roon. Kaugnay rito ay mayroong nahuli kamakailan sa Barangay Tuburan Sur ng nasabing syudad na gumagawa ng paltik na baril. Matatandaan na pinuri rin ng isang opisyal ng kapulisan ang mga gawang baril mula sa syudad ng Danao dahil mukha itong original, subalit kailangang matigil ang paggawa nito. Ronald?
Nako, mahirap na problema yan. At tungkol naman to sa mga maruluming damit na kadalasan daw nilalagay sa mga bagahe para hindi ma-inspeksyon. Ano ang modus operandi ito, Nick, at paano ito tinutugunan?
Totoo yan, Ronald. Natuklasan ng kapulisan ang bagong modus operandi na paglalagay ng mga mababaho at maruming damit sa kanilang bagahe o bag upang makalusot ang kanilang dalang illegal na bagay sa mga daungan, pier at terminal upang mawawalang gana ang mga otoridad na saliksiking maigi ang kanilang bagahe dahil sa mabahong damit na inilagay. Ayon pa sa mga kinauukulan na ito ay napatunayan nang makahuli sila ng Cebu na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso pagkatapos ang sunod-sunod na operasyon noong nakaraang linggo. Kaugnay rito ay sinabi ng pinuno ng kapulisan ng siyudad ng Cebu na nagpadala na sila ng hindi bababa sa 3 pangkat sa mga tauhan ng mga pier at terminal upang ipaalam ang pinakahuling taktika ng mga masasamang loob. Dagdag pa nang nabanggit na ang bahagyang pagkaantala sa mga pier at terminal ay maliit na bagay kung ikukumpara sa pagtitigil sa pagpapalusot ng illegal na gamot at paghuhuli ng mga kasangkot nito. Ronald?
Yes, baka pati mga sniffer dog mamatay na sa mga mababahong damit.
Pahihilo.
Yes, Nick, anong may balita ba tayo?
Ronald, magsasagawa ang pamahalaan ng siyudad ng Mandaue, lalawigan ng Cebu, ng Pride Parade na lalahukan ng mahigit 1,000 mga miyembro ng lesbians, gays, bisexuals at transgender o LGBT community sa darating na linggo, ika-24 ng Hunyo. Ayon pa sa mga kinauukulan na mahigit 1,000 na mga individual ang kumumpirma na dadalo sa nasabing hakbangin sa buwang ito. Dagdag pa ng nabanggit na ang hakbangin ito ang pinakaunang inorganisa ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Mandaue. Sinabi rin ng nabanggit na merong nauuna ng mga Pride March na isinagawa sa Mandaue City, particular na sa libing ng mga miyembro ng LGBT na naging biktima ng diskriminasyon at karahasan. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa sulad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melga na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.